San Mateo Kapitulo 17. Kalpasan ti inem nga aldaw, inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan, ket is isuda a simmangat itinangato a bantay. Sadyay, nagbalbaliw ti langan ni Jesus, iti imatang dagiti tallong adalan, nagranyag ti rupa na akas iti init, ket rimangrang akas lalawag dagiti pagananay na. Pagamuan, nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken ni Jesus. Kinuna ni Pedro,
Apo, nagsaya atin ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo, mangipatakderak ditoy iti tallo a kalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias.
Agsasaupay lang ni Pedro, idi adda naranyag nga ulep anang linong kadakwada, adda timek a naggapo iti ulep anak kuna.
Daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaragsakak unay. Dumngeg kayo ken kuana.
Napalalo ti buteng dagiti adalan a nakangeg iti timek, nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida,
Bumangon kayo.
Kinunana,
Di kay agbuteng.
Idi ti mangad da awan sabali a nakita da no dilaeng ni Jesus.
Awan pangibagbagaan nyo iti na imatangan nyo. Ibagayon tulaang daytoy, kalpasan ti pan nakapagungar ti anak ti tao.
Imbilin ni Jesus kadakwada iti sumalsalog da iti bantay. Sinaludsod kinkwana dagiti adalan.
Apay ako na dagiti mamaestro iti linteg, amasapul nga umay nga umuna ni Elias.
Insungbat ni Jesus,
Pudno nga umay nga umuna ni Elias, tapno tarimaanen na amin abanag. Ngem daytoy ti ibagak kada kayo. Imayen ni Elias, ngem saan anailasin dagiti tattao. Inaramid dakit diken kuana ti kinay kayat da, kastantumet ti panang parigat da iti anak ti tao.
Ket naawatan dagiti adalan, ani Juan amamunyag ti sarsaritaan na kadakwada. Idi nagsublida tiyan dagiti tattao, at dalalaki nga imasideg ka ni Jesus, kahit nagparintumang iti sangwanan na, sana kinuna.
Apo, kasyam ka dit anak ko alalaki, agkiskisew ko tagsagsagaba iti napalalo, masansa na matnag iti apoy, wano iti danom, impan ko kadag iti adalam, ngam di da mapaimbag.
Simungbat ni Jesus,
Tao ama nagdakdakes ken awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaadak iti dennayo. Kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yeg mo man kanyak ti ubing.
Inungtan na Jesus ti demonyo. Ket rumuar manipod iti ubing. Imimbag ti ubing iti daytamot lang oras. Kalpasan na, sililimed anapandag iti adalan kini Jesus ket sinaludsod da kinkuana.
Apay adimi mapaksyat ti demonyo.
Gapu tabasit ti pamatiyo.
Insungbat ni Jesus,
Laglagi po nyo, ano adda pamatiyo akas iti kadakkal ti bukal ti mustasa. Mabalin nyo ako naen iti dayto abantay. Umalis ka, kat inkasadyay, kat umalis. Mabalin nyo nga aramiden ti uray anya.
Idi naguurnong dagiti adalan iti Galilya, kinuna ni Jesus kadakwada,
Dantanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to kenkwana. Ngem mapagungar to iti maikatlo nga aldaw.
Kastaunay ti ladingit dagiti adalan. Idinapan ni Jesus ken dagiti adalan na iti Kapernaum, immasideg ken ni Pedro dagiti agsingsingir iti buwes nga agpay iti templo ket sinaludsod da.
Agbubwismetla ni Maestroyo iti may paay ti templo.
When,
Insungbat ni Pedro, idisimrek ni Pedro iti balay, imuna ang nagsaw ni Jesus.
Simon, anya ti makunam? Siya sino ti agbayad iti buwis kadagiti ar-ari dito'y lubong? Dagiti umili? When no, dagiti gangganaet?
Dagiti gangganaet.
Insungbat ni Pedro,
Nukas tangarod.
Kinuna ni Jesus,
saan amasapol nga agbayad dagiti umili. Ngem di tayo kayat nga adamako na dagito'y atat tao, inkangarod agbanniit ijay danaw. Alaam ti umuna nga ikan amabanniitam, ket nga ngaam tingiwat na. Masarakam to ti kwarta nga umanay apagbwista. Alaam, ket inkabayadan ti bwista.